Zasáň duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám a máme tedy sobotu večer 19. hodina, teď už i 5. minuta odbyla. A samozřejmě to není Sovětského svazu, ale je to vnitřní prediktor souborné sociálně spravedlivé Rusy, aby bylo jasno. Vítám vás a u vysílání zde na pramenu SV24 na těch aktualitách. Živě tedy jedeme a koukneme se na to, co vám dlužím, což jsou tedy otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Ze dne, tedy 23. října, 23.10. letošního roku 2023, protože si mě paměť neklame a také archiv, tak jsme se k ním nedostali a další dvoje už po včerejšku jsou zase nachystány, takže dlužíme se na to kouknout a to je jedno, děkuju. Třeba ten černý smaltovaný, ten plechový. Takže můj asistent mi donesl kávu, já mu za to děkuji. Jdeme se na to kouknout, vážení tedy čtenáři, diváci a posluchači nebo naslouchači. Představujeme vám tedy knihu, já vám ji tady pro záznam pak na Odyssey dám. Knihu vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy s názvem tedy Státní symboly a státní suverenita. Je tedy omylem se domnívat, že se světový systém státních vlajek sformoval jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě styčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá, jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. Získat tuto knihu můžete tedy v online obchodu ozon.ru, což bude samozřejmě v ruské lokaci, že? V ruskojazyčné lokaci, a v knižní podobě v české lokaci, to najdete u inženýra Jana Buska na 3x2tv.zakazanevzdelanie.cz, samozřejmě bez diakritiky, to znamená háčky, čárky, že ano. Tak, pozor, 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 tak všechny odkazy najdete v popisu tady toho videa, také na sociálních sítích, a nově do češtiny stále budeme opakovat, ještě byla přeložena a znovu v knižní podobě vyšla tedy dostatečně všeobecná teorie řízení, kterou najdete na stránkách ksbpress.cz, a tímto máme ten základ, ale my se k tomu ještě totiž vrátíme na konci pořadu. Takže Fond konceptuálních technologií uvádí analytický pořad otázka a odpověď, a témata, která jsem tady jenom tak vypíchl, když jsem to tady upravoval, tak samozřejmě to čínské setkání, jeden pás, jedna cesta a přeformátování světa, také stále rozhodující věc, tedy speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, a nemůže chybět ani Hamas versus Izrael a Izrael versus Palestina. To bych tady ještě měl dopsat, aby to bylo jasné. Je to důležité to rozdělovat. A jelikož nám zbyde čas, protože to máme kolik 13 stránek, dobře, hodinka a půl i s písničkou dvěmi, by jsme se v tomto textu, v tomto pořadu, v přepisu mohli dostat, a mám zde připravený ještě jeden zajímavý článek, pokud by se na něj nedostalo, tak už je uložený, tedy v popisu pořadu v kalendáři, a ten má název Hamas a IDF, tedy Cahal, pravá a levá ruka Satanova. Je to scopforum.eu, je to kob.forum.eu, a tam najdete důležité poznatky, elaboráty, zamyšlení, vysvětlení. Cahal, tedy IDF, jsou izraelské, tedy Israel Defense Forces, tedy jakože obrané jednotky armáda, aby jsme to chápali. A koukneme se tam ve zkratce na to propojení, i když v těch pořadech, které jsme vám tady přinášeli, jste těch informací k tomu taktéž měli dosti, dosti a dosti. Dneska živě tedy na tom, na Odyssey nehledejte, zatěžovalo by mi to tady přenos zdat, a dneska se nám nějak i ten kábel, i ta optika, nějak nám to tady trošku hapruje, takže to zkusím pošetřit, on tam stejně nikdo moc nekouká, takže si to pak večer nebo v průběhu noci a zítřejšího dopoledne si to můžete prohlédnout a nebo naposlouchat, ale já tam dám jenom ten obrázek pana Fjakina, titulní z tohoto pořadu, takže jdeme na to. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, zdraví tedy moderátora, pan Fjakin odpovídá tedy taktéž dobrý den. Ej, už jsem tady cipnul kávu. Nevadí, on to někdo utřu. Tak, moderátor navazuje a říká, zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 23. října roku 2023. Minulý týden se 18. října v Pekingu konalo Mezinárodní fórum Pás a cesta, kde se sešli lídři více než 20 států a ještě zástupci ze 51 států a 41 mezinárodních organizací. Jo? Takže 151 států, zástupci, lídři 20 států dalších a 41 mezinárodních organizací, zástupců, dámy a pánové. Západ to fórum vnímal jako formování nového protiamerického světa, a konkrétně tedy agentura Bloomberg zveřejnila článek s názvem Si a Putin si myslí, že zvítězí, a možná to tak i je. Valerii Viktoroviči, je to skutečně tak? No a pan Pěkin říká, probíhá přeformátování světa. Pax Americana v podstatě nemohl vydržet moc dlouho. Pax Americana existoval výlučně tedy v rámci boje se Sovětským svazem, s Ruskem, kdy byla zapotřebí tedy konsolidace všech západních států ve světě pro válku se Sovětským svazem a také se socialistickými státy, se státy socialistického tábora, aby dokázali čelit Sovětskému svazu a státům ze socialistického tábora kvůli destabilizaci světového koloniálního systému. Ten systém existuje tedy i doposud, jen nabyl trochu jiné, ušlechtilejší nebo ušlechtileji vypadající podoby. Jenže podíváme-li se na jeho podstatu, tak ty africké státy fakticky zůstaly koloniemi, jakými byly i dříve. V podstatě všechny ostatní země a přesněji státy, vytvořené v období koloniální expanze západu do světa, zůstaly stejně jako dřív koloniemi. A v mnohém je tento koloniální status čitelný již při pohledu právě třeba na státní vlajku daného státu. Ale v daném případě není ani tak řeč o hroucení se Pax Americana ve smyslu formování nového uspořádání světa, alternativního tomu americkému, jako spíše o přirozeném procesu globalizace. A globalizace to je koncentrace řízení výrobních sil na planetě Zemi. A také jde spíše o přenos center koncentrace řízení, tedy euroasijského a euroatlantického, do nových působišť. To euroatlantické je přenášeno do Číny a euroasijské centrum koncentrace řízení je zase přenášeno do Íránu. I když jsem poprvé, my jsme s naším pořadem začali už tedy někdy v roce 2013, takže už ho děláme 10 let. A když jsme tehdy poprvé řekli, že Írán se má stát centrem koncentrace řízení, a to na globální úrovni odpovědnosti, tak se všichni smíchy za břicha popadali. A nyní po 10 letech se již mnohé začíná očividně rýsovat. A najednou si vzpomněli na imperiální kořeny Íránu a vidí, že se fakticky tím centrem koncentrace řízení Írán stává. Tak to mi promiňte, ale je to prostě již do očí bijící. No a konkrétně co se děje? Zatímco tedy proces koncentrace výrobních sil na planetě Zemi, prostě výrobních sil jako takových, je objektivní, tak ale řízení tohoto procesu má subjektivní charakter. A ta koncentrace řízení výrobních sil, probíhající podle vzorce Pax Americana, se už přežila. A podle vzorce koloniálních západních států se už také přežila. Stávají se tedy minulostí a to znamená, že je nutné přejít k nové podobě koncentrace tedy výrobních sil na planetě Zemi, zkrátka k novému vzorci. No. A tímto vzorcem se z hlediska globálního řízení stal čínský v úvozovkách plán. Mám samozřejmě na mysli tedy čínský v úvozovkách, tedy jeden pás, jedna cesta. To je právě to setkání v Šangaji, že ano. Tak, který je teď, tak říkajíc, po rebrandingu, tedy přejmenování, nazývá se už tedy jen pás a cesta. Vypustili to tam to jeden a jedna, takže už jenom pás a cesta. No a myslet si, že je tento plán výslovně jen o logistických cestách, tedy přepravy, řekněme, zboží, jak to bylo za existence první hedvábné stezky, a je zde poznámka, nejdříve se tomu přece říkalo Hedvábná stezka 2, že ano, tedy projektu jeden pás, jedna cesta, nyní pás a cesta. No, tak to se dost dobře nedá v dnešní době, a to z hlediska jednoduchého důvodu, že tedy řeč není o dodávkách zboží z nějakého jednoho bodu do druhého, ale o organizaci výroby a organizaci spotřeby v rámci všeho lidstva. A právě tohle je úkolem toho čínského, samozřejmě v úvozovkách, plánu, tedy jeden pás, jedna cesta. Takže musí být organizována, přeorientována výroba zboží a jeho spotřeba ve světě v souladu se zdrojovou základnou planety Země a možností další existence civilizace do budoucna. Bude-li se dál žít tedy na principu Pax Americana, nečeká lidstvo žádná budoucnost. Mimochodem, já bych český ekvivalent Pax Americana dal jako zkrátka to nové americké století, které začalo samozřejmě Marshallovým s jakoby záchranným plánem pro Evropu, kdy jsme se zadlužili zase americkým a britským bankéřům. Jo, Marshallův plán, pak už šlo nové americké století, tedy Pax Americana, to je jenom poznámka ode mě. Vysvětlení opět, a velice podobně to označuje a vypočítává i profesor inženýr Petr Staněk. Takže 5% obyvatel světa, kteří se soustředují ve Spojených státech amerických, spotřebovává 50% světových energetických zdrojů. Jen si to vezměte, 30% ze všeho benzínu se spotřebovává právě v USA. Spojené státy sami produkují 40% světového odpadu a tento způsob života na planetě dlouho nevydrží. Ta planeta bude tedy sežrána a civilizace skončí lidstva. Ale globalisté nemají náhradní planetu, na kterou by mohli odletět, řekněme, nasednout na vesmírné lodě a někam odletět do vesmíru. Mimochodem právě tato okolnost, že vesmírné technologie jsou jedním z prostředků možného řešení problému vyčerpání planetárních zdrojů, byla důvodem, že globalisté po pádu Sovětského svazu to téma zkoumání vesmíru v Rusku nezablokovali. Že nebyly zavřeny příslušné podniky, konstrukční kanceláře, takže ta činnost na osvojování si vesmíru dál pokračovala. Nakonec to vedlo tedy k tomu, že Spojené státy americké se na Rusko jednoduše přisály a složily ruce do klína. To Rusko vybudovalo přeci mezinárodní vesmírnou stanici. Ty moduly, které měly být připojeny ke stanici Mir, utopily z politických důvodů, výlučně jen z těch politických. A potom se ty moduly, které měly rozvíjet stanici Mir, staly základem pro vytvoření Mezinárodní vesmírné stanice, ta se jmenovala přeci ISS, že ano. A fakticky právě Rusko tu stanici také vybudovalo. Veškerá životní činnost na této stanici je udržována tedy výlučně ještě z ruských vesmírných kapacit. Všechno, co bylo z plánů Shuttle, tedy amerických raketoplánů, bylo spíše demonstračního charakteru, než že by to bylo funkční. To vše přestalo existovat a americký vesmírný program, všechno okolo Elona Muska a dalších, není nic jiného než PR a stejně jako dřív létají s ruskými motory. Bez toho americký vesmír není schopen existovat. A když se zbavili tedy Sovětského svazu, tak vlastně odstranili centrum koncentrace řízení celosvětového významu, aby mohli přeformátovat svět a zavést určité spotřební normy. Potřebují prostě nastolit výrobní činnost takovým, nebo nastavit, pardon, takovým způsobem, aby ta výroba dál neničila ekologii země a zároveň zajišťovala v minimální míře veškeré potřeby obyvatelstva. A my víme, že existuje program existence zlaté miliardy, podle kterého má být přebytečné obyvatelstvo zlikvidováno. A to v důsledku válek, ekonomických zmatků a různých epidemií. Já bych řekl dokonce plandémií, že ano. Už tady máte ode mě kolik? 15, 16, možná už 17, dámy a pánové, dvouhodinových pořadů o plandémii v našem archivu. Takže můžete studovat. A zase připomenu, že bude, já vám to ještě řeknu, bude seminář v Poslanecké sněmovně a už nějaký zmetci to chtějí zrušit, aby se to nekonalo. Aby se svět nedozvěděl náhodou pravdu. Ano? Takže se na to ještě kouknem na konci pořadu. Pokud ne, připomeňte mi to, stepejte mě a dáme to někdy v samostatném. A i když v jediníčce pořadu v prvním díle pořadu nad úmrtnost po covidu jsem vám celou tu pozvánku na tento seminář četl, A prosil jsem vás, abyste tam přišli jako zástupci veřejnosti. A jenom když si ofotíte, když to sepíšete na jednu A4 z obou stran, všechny důležité články, které jsem vám k nadúmrtnosti po covidu dal do těch popisů pořadu s jednotlivými stránkami, ofotíte to 50krát a rozdáte to tam těm novinářům, aby to věděli, aby nemohli říkat, že to nevědí, ať to bude Česká televize znova zhovna a já nevím co všechno, CNN, Bubla News a já nevím co všechno a další, jestli se tam vůbec zastaví někdo, tak abyste jim to mohli dát. Ať se na to kouknou, ať to vědí. Protože to záleží na nás. Já opravdu nevím do dneška, jestli budu mít volno, jestli se tam dostanu. A je to na nás, dámy a pánové. Nikdo jiný to za nás neudělá. Ta Česká televize ani nikdo jiný. Musíme my sami. Takže i proto je tady Svobodný vysílač. A jelikož tady dochází samozřejmě k různým deformacím, nechci říkat přímo dezinformacím, i když dalo by se to tak říci, zkrátka jsme Svobodný vysílač, ta odpovědnost je na každém, kdo to vysílá, když někomu s někým ušrupnou nervy, tak třeba nevysílá, že ano, zase se připojí jiní, ale zkrátka má karmická povinnost je, abych, když už něco vysílám a třeba necítím, že to je úplně good, není to úplně čisté a dobré, není to clear, tak zkrátka vám to musím to vyvažovat tady otázkami a odpověďmi Valery Viktoroviče Pěkina. Jo? Tak, více k tomu nebudu vyjadřovat, protože zrovna včera, no nic, vy jste tu paní ze Slovenska slyšeli. Tak, a my přece vidíme ty mechanismy v praxi, co se děje, říká dále pan Pěkin, když už se uplatňují různé metody pro vznik různých epidemií. Globální cvičení s koronavirem už máme tedy za sebou a dál vidíme, jak se pokoušejí rozšířit zase, řekněme, celosvětové válku. Napřed se údajně jednalo o lokální konflikt na Ukrajině, do kterého ale byly tak či onak zataženy všechny státy světa. Ale fakticky to dopadá tak, že se na bojišti střetlo Rusko, tedy Ruská federace, s 51 státy sjednocenými Západem. My přece vidíme, jak ve výsledku těchto dvou prvků probíhá ekonomická přestavba veškeré životní činnosti na planetě Zemi. Jestliže se ta věc posílí, jak to teď probíhá přes vojenský konflikt na Blízkém východě, no a mnozí politologové mluví o tom, že vznikne mnoho různých ohnisek, které nakonec splynou do jedné celosvětové války. Jenže mají špatnou představu o těch procesech světové přestavby. Už teď v USA, které při svém vstupu do války Ukrajiny proti Rusku vycházely z toho, že mají jen tolik sil, aby vedly dva konflikty. Malé to intenzity. Zdůrazňuji malé intenzity. Zatímco v 90. letech měly Spojené státy zcela jiný úkol, mohly vést současně dvě války a dva konflikty vysoké intenzity. A jen si to vezměte, za 30 let zcela Američané přišli o svůj potenciál a teď mohou vést jen dva konflikty a ještě malé intenzity. Stav tedy jejich vojensko-průmyslového komplexu, jejich ozbrojených sil, zbrojních skladů a jejich pokus rozjet výrobu zbraní a munice na pozadí speciální vojenské operace Ruska na Ukrajině ukazuje, že v tomto vojenském aspektu jsou na tom velice, opravdu velice, bledě. A z velké míry kvůli tomu, že nejsou schopni rozjet výrobu, protože stále nejsou výhledy, že ta válka bude dlouhodobá, dámy a pánové. No. Tak, není kšef, že jo? Hej, kdyby byly dlouhodobý zisky a dlouhodobý kšifty, tak by se nám to rozjelo, to by jsme investovali. Nový soustruhy, haly, lidi nabrali, matroš, technologie a už by to jelo, že jo? Jenže, když se bude válčit málo nebo krátce, tak se na to moc nevydělá. Do toho se přece nikomu dneska nechce na Západě. Takže jedeme dál. A nejsou-li tedy dlouhodobé výhledy na trvání této války? A protože vidí, že Rusko bez ohledu na odpor veškeré té podpindosnické elity, tedy jelity v Rusku, může v tomto konfliktu vyhrát v dostatečně krátkých historických lhůtách, nemá pro ně žádnou cenu investovat do nové výroby, do zaškolení personálu a tak dále. Potřebují přece odbyt pro své zbraně, aby se jim to vyplatilo. Proto se objevilo druhé ohnisko napětí, a to je právě Blízký východ. A já tedy znovu opakuji, že USA plánovali, že mohou, no hele, tedy přesněji neplánovali, ale rozpočítávali si své zdroje s tím, že jim vystačí na dva konflikty malé intenzity a že tu mají dva konflikty s vysokou intenzitou. A za těchto podmínek vstupovat do třetího konfliktu se stejnou intenzitou třeba na Tajvanu, no, a tam by to mělo tedy podobu čistě výsadkové operace na Tajvanu. Tam nějaké bombardování nic nespraví, tam se musí území obsadit a na to je potřeba pěchota. Tak tam by ta vojenská intenzita, ať už by chtěli či ne, zatáhla do bojových akcí i vojenské námořnictvo Spojených států amerických. Takže už teď všichni odborníci jednohlasně tvrdí, že USA mají příliš málo zdrojů na další, tedy třetí konflikt. A ty zdroje mohou získat, bude-li konflikt na Blízkém východě probíhat podle plánů americké státní elity. Tedy elity. Ale to už je jiná věc. My teď mluvíme tedy o něčem jiném. Mluvíme o tom, že americké řízení, americký model světa přivedl k tomu, že svět stojí na hraně globální, ekologické, ekonomické a vojensko-politické katastrofy. Takže všechny státy a národy budou hledat možnost, jak se této katastrofě vyhnout. A ta čínská nabídka, projekt Jeden pás, jedna cesta, jim poskytuje z té katastrofy východisko. Tam se formuje nové uspořádání světa, kde tím centrem koncentrace řízení s významem na globální úrovni už nebudou Spojené státy americké, ale Čína. Ale znovu opakuji, že ve skutečnosti, no hele, to je, hele, je to vnější pohled, ale zde jde o daleko širší pohled. Když někdo tedy tvrdí, že Rusko vede na bojištích speciální vojenské operace zástupnou válku s USA, ve které jsou Rusko a Ukrajina tak říkajíc jen dvěma aktéry ve hře, ve střetu mezi Čínou a USA, kde zase USA stojí za Ukrajinou a Čína za Ruskem, takže je to vlastně tak, že ve válce na Ukrajině proti sobě bojuje Čína a USA, no, tak takové politology by bylo lepší nazývat polithňupy, protože vůbec nechápou nic. Nevidí zcela očividné věci a ty jsou následující. Kdyby za Ruskem skutečně stála Čína a vedla zástupnou válku rukama u Ruské federace proti USA, tak by musela zásobovat Rusko stejně, jako USA a západní státy zásobují Ukrajinu. Protože protahování toho konfliktu není pro Čínu výhodné. A to tak, že vůbec ne. To totiž narušuje ten systém, tedy toho jeden pás, jedna cesta. Nové hedvábné stezky. Takže ta podstata války na Ukrajině, tedy speciální vojenské operace, toho konfliktu na Ukrajině. A právě okolo této události se točí totiž všechny ostatní události ve světě. A to včetně toho vyostření na Blízkém východě. Ať už si lidé myslí, co chtějí, tak více vypovídajícím a významnějším na pozadí těch příšerných zločinů, kterých se dopouští Hamas a stát Izrael zase vůči civilnímu palestinskému obyvatelstvu. A ti jsou tak říkajíc jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. No a nemluvě o tom, že je nutné pamatovat na to, že Hamás je fakticky kreatúrou Velké Británie, muslimského bratrstva, Spojených států amerických a obzvláště výslovně samostatného nebo samotného Izraele. Protože tam se všechno točí, hele, všechny ty události se točí okolo speciální vojenské operace. Okolo otázky, zda se Rusko dokáže stát centrem koncentrace, řízení s významem na celosvětové úrovni, nebo zda tento střet prohraje a bude rozčleněno, řekněme, na mnoho státečků bez suverenity. A v takovém případě bude něco nějak moci být pohlceno. Jestliže ale budou tedy zbytky Ruska, třeba jen některé z nich pohlceny Spojenými státy, tak by to znamenalo, že Čína bude muset vstoupit i do konfrontace se Západem, aby mohla realizovat právě svůj plán jeden pás, jedna cesta. Jestliže se ale Rusko stane suverénním státem, tak to z hlediska Číny vyvolává otázku, zda ten jejich plán jeden pás, jedna cesta vůbec bude realizován. Neboť Rusko je centrum s významem na celosvětové úrovni, ne globální, ale celosvětové. Samo začlenění tedy do ruského světa, všechny ty iniciativy projektu Jeden pás, jedna cesta. Takže ta situace Číny je katastrofální. Ať udělá cokoliv Čína, všude narazí. Pro Čínu výslovně, jako pro centrum koncentrace řízení, které si činí nárok na globální úroveň svého významu, a ne už nějakého regionálního, protože Čína je centrum koncentrace řízení na regionální úrovni zatím. A kdyby takovým centrem zůstala, tak by tedy neměla problémy. Jenomže Čína si činí nárok na to stát se centrem na globální úrovni významu. A to právě na tom pracují nadnárodní struktury, které přeformátovaly Čínu v průběhu 19. století prostřednictvím těch opiových válek a dalších sociálních procesů, které tam byly zrealizovány. Ozvláště se jednalo o politiku jednoho dítěte a o speciální zavedení západní kultury, řekněme v dost širokých vrstvách obyvatelstva. Týkalo se to asi 300 milionů obyvatel. Sformovali si tam tak tedy obyvatelstvo, které se dá řídit z nadnárodní úrovně. Takže pro Čínu je otázkou, co bude dělat Rusko a jak to bude dělat. To právě tohle je pro Čínu důležité. Já vzpomenu, že ty opiové války a to přeformátování je v knize o světě křivých zrcadel, nebo ze série o světě křivých zrcadel, dámy a pánové, konkrétně z dvojky, kterou vám teď ukážu pak v záznamu, tak tady máte na videu, které bude na Odyssey, je to s tím Černouškem, můžete se na ní kouknout, to je o státu a je tam to dost obšírně sepsáno, takže vám to zase doporučím jako tak říkajíc povinnou četbu. Jo, abyste to věděli. Tak, jdeme dál. Ach, jo. Tak, kde jsme to skončili? Jestliže totiž Čína nevyřeší tento hlavní úkol, bude pro ní dál vlastně zbytečné zabývat se tím projektem Jeden pás, jedna cesta, protože to pro ní přestane být perspektivní. To právě proto Xi Jinping a Čína jako taková tak pozorně poslouchají Putina. No pozorně, já bych řekl, že Vladimíru Vladimiroviči Putinovi naslouchají. Hlavně si. A samozřejmě ten establishment v Číně. Jo? To je důležité. A jak to fakticky vypadalo tedy, ptá se pan Pekin? Protože toho fóra Jeden pás a jedna cesta, které probíhalo v Číně, byl tam hlavním aktérem, přesto všechno, Vladimír Vladimirovič Putin, hlava gosudar Ruska, ruského státu. To je zcela očividné a stačí se podívat na obrázky odtamtud na internetu anebo na videa. A víme, že tam Putin měl naplánovanou tedy řadu schůzek s hlavami, řekněme, států, ale setkal se tam s daleko více vedoucími řídícími činiteli. a Xi Jinping dával najevo tedy zvláštní vztah k Putinovi. A to natolik, že ve dvou, u šálku čaje, jen sami dva jednali o osudech tohoto světa. Putin to dokonce sám pak komentoval, když řekl, že Rusko, když realizuje integrační procesy, nevstupuje do konfrontace s tím projektem Jeden pás, jedna cesta, protože ty procesy, které nyní Rusko realizuje, jsou regionálními a fakticky mohou vytvořit součást toho projektu Jeden pás, jedna cesta. To znamená, že Putin, když přijel na to fórum Jeden pás a jedna cesta, již tedy s funkčním koridorem sever-jih, přes který jsou přepravovány náklady až k Indickému oceánu, územím Ruska a Íránu, tak prakticky hned, ona se nedá říci, že dal šach. To by nebylo vyjádřeno správně, ale každému lídrovi muselo být z hlediska řízení jasné, že nebude-li se s Putinem přátelit, jestliže se s ním nedohodne, tak se ten projekt jeden pás a jedna cesta jednoduše rozsype. Civilizační model Ruska je pro svět přitažlivější zkrátka než ten civilizační, řekněme, model Číny. Divíte se? O čem mluvili tedy Afričané na těch obou fórech Rusko-Afrika? Když tedy přijeli, a to se myslím konalo v Petrohradu nebo v samotné Moskvě? Před pár týdny, možná to bylo někdy na konci léta, šerno. Teď nevím, Petrohrad, Valdaj, ne, to bylo myslím, že v Petrohradu. A Valdajské, myslím, v Moskvě. No ale, jdeme dál, vy si to dohledáte, jistě víte. Takže, když přijeli Afričané do Ruské federace, co říkali? Říkali zkrátka všichni to samé. My jsme zažili kolonizaci a o další už nestojíme. A ta ekonomická expanze, kterou tedy vede Čína v jejich regionu, je fakticky zase jen novou kolonizací Afriky, ale z jiné strany. A oni zase říkali, jenže my chceme, aby se k nám chovali s úctou, aby nás brali vážně a víme, že takové vztahy mezi národy a státy mohou být vybudovány. Příkladem tomu je Rusko. My jsme to pocítili na sobě, když náš protikoloniální boj podporoval Sovětský svaz. A ten, říká pan Pěkiným, také zajistil to, že tyto státy získaly nezávislost, třeba že jen takovou na oko, i když zůstaly kryptokoloniemi, ale to čistě koloniální majetnictví západu se stalo minulostí, kdy tam ovšem rozhodoval bílý úředník, bílý bvana, a místní obyvatelstvo prakticky nebylo ničím. A proto se lidé orientují na ten civilizační model ruského světa, který přináší Rusko a realizuje Putin. Čína na tohle nemůže nebrat ohled. Nemůže na to nebrat ohled ani Xi Jinping. A právě proto fakticky došlo k tomu, že byl o tu takový obrázek, kde kráčí Putin se Xi Jinpingem a za nimi i všichni ostatní. A to je fakticky názorný obrázek té situace v globálním řízení, která tu je, která se ve světě sformovala. Čína svou aktivní pozicí, svou expanzí ve světě dosáhla toho, že se stala centrem koncentrace řízení s významem na globální úrovni, a to natolik, že již může formovat své uspořádání světa, které bude alternativní tomu sformovanému a přešlému, bych řekl já, pak z Amerikána, tomu americkému. Jak to i uviděl západní svět. A Rusko existující tedy tu díky našim předkům, kteří vybudovali takový velký stát s takovým bohatstvím zdrojů, je už jen svou existencí velice podstatným faktorem globálního řízení, který prostě nelze nebrat na vědomí. Fleet in Being. Máme takový sborník analytických prací, který se jmenuje ale Fleet is Being. To Fleet in Being, to je tedy známý výrok ze 17. století anglického admirála, který řekl, že vojenská námořní flotila věci ovlivňuje už samotnou svojí existencí. No a skutečně, Svými manévry, svou existencí flotila Velké Británie nutila konkurenční impérium, to španělské, jednat určitým způsobem, někde přijímat určitá rozhodnutí, někde se chovat pasivně, což zase umožňovalo Velké Británii uplatňovat svoji politiku. A Rusko ve svém stavu neexistence, ve kterém se trvávalo 10 let, kdy stát řídil Boris Jelcin s celou tou podpindostnickou kamarilou, která Rusko položila k nohám západu jako surovinový přívěšek, tak dokonce i za tohoto jeho stavu byli nuceni brát na Rusko ohled. Museli kontrolovat ty podpindostníky a říkali jim, hele, dokážou zvládnout řízení Ruska nebo ne? Tak, aby nám to nějak nepoškozovalo, neublížilo nám to, co? Tak přesně tohle zajišťoval Boris Jelcin and Company, který dělal vše pro to, aby Rusko zajišťovalo zájmy americké státní elity. Vůbec se nepozvedali na úroveň globálních otázek. A jakmile Rusko samo začalo projevovat nějakou svoji malou aktivitu, tak se jeho stav mění ve fleet is being, v aktivní postoj, kdy se aktivně uplatňuje nějaká politika. Putinovi stačilo postupně po troškách projevovat politickou aktivitu a ten obrázek ve světě se začal okamžitě měnit. Přímo kardinálně. A už v roce 2007 začalo být jasné, že Rusko nebude dál existovat v podobě západní kolonie. Nebude. Putin to ohlásil tedy na té konferenci v Mnichově, že ano. A jak tenkrát reagoval západní tisk? Například Los Angeles Times? Veškerá zařvala, my že máme na něco brát ohled. A teď je Putin tím největším zlem na planetě. Celý západní svět se nesemknul proti Číně. 51 států nevede válku proti Číně. A nebyl to Xi Jinping, koho nazvali splozencem pekla. Byl to výslovně Vladimír Putin a Rusové. A to Rusko jen začalo uplatňovat aktivnější postoj. A jakmile Putin začal uplatňovat aktivní kroky Ruska, tak to okamžitě vyvolalo otázku jeho suverenity. To, že Rusko, no hele, ono by tak, jako tak nemohlo dál existovat v režimu kolonie, protože by to vedlo ke krachu celého světa. A globalisté si to celé uvědomují, jenže americká státní elita to nechápou. Xi Jinping, ten to chápe také, protože přece jen stojí v čele státu, který má konceptuální moc na úrovni regionální odpovědnosti a jako regionální centrum je plně způsobilý. Xi Jinping v podstatě chápe, že se rozkročili tedy příliš do široka a že si mohou natrhnout gatě. Bez Ruska to nemohu zvládnout. Oni jeho pomoc potřebují přímo kolosálně. A pak jsou tady takový, jako je že jo, Saška Lukašenko, kteří prohlašují, bude-li tu Čína, bude to i Bělorusko, nebude-li tady Čína, nebude ani Běloruska. Že ano, už jsme to tady taky několikrát slyšeli. Tak, ale co je tohleto zač, ptá se pan Pěkin, to Bělorusko. Vždyť je to jeden z regionů Velkého Ruska, který se v důsledku zrady a rozčlenění Ruska stal státečkem bez suverenity. Je nyní natolik suverénní v uvozovkách, že bez Ruska vůbec nic Bělorusko neznamená. A baťka Lukašenko to ví. V 90. letech stále vykládal, co jste to za bratry, když nedokážete uživit Bělorusko? Koho zajímá, že u vás důchodci umírají hladem? Vy musíte živit Bělorusko. No a tak se v Rusku, v Ruské federaci uskromňovali a vždy mu něco dali. Aby tam mohl pěstovat agitační středisko světlé minulosti, tedy marxismu, které ve stejném režimu živí-li je ruské zdroje, funguje dál. Ovšem svou lojalitu Lukašenko nedemonstruje Rusku. Člověk by si řekl, že je-li to jednou spojenecký stát, tak by měl být loajální ke svému spojeneckému partnerovi, ale to ne. Rusku navzdory prohlašuje, já se opírám o Čínu. Tak co je to potom za spojenecký stát? Co je to za spojence? Nebo takový Tokájev. Na tom zasedání, na tom fóru Tokájev pronesl svůj projev v čínštině. No, zdálo by se, že na tom přece nic není, když umí Tokájev čínsky, že ano. Přece v roce 2019 s ním dělali rozhovor a to, bylo to v čínštině vedeno, ten rozhovor. Putin přece, řekněme si, také v nějakém německém, tedy přímo v německém Bundestagu, mluvil německy. V tom přece nic není. Tak to se pracuje. Jenže při projevu na takovýchto mezinárodních fórech, kdy jde o dvě koncentrace řízení, má volba jazyka svůj význam. A Tokájev napřed prohlásil, že bude všemožně podporovat a dodržovat všechny sankce Západu proti Rusku a potom pronesl svůj projev čínsky, protože by, přestože by mohl samozřejmě mluvit rusky. Vždyť přece dějiny, řekněme si, Kazachstánu, že ano. Ach jo. Který předtím nikdy v dějinách neexistoval jako stát. Započali v roce 1936 založením Kazašské svazové republiky. Byla pro ně vytvořena abeceda a začala se u nich rozvíjet jejich kultura. A v rámci toho, v rámci této skutečnosti, by pro něj volba ruského jazyka měla být očividnou při prosazování své suverenity, tedy kulturní, národnostní i státní suverenity. Protože přes ruský jazyk tohle všechno získali Kazaši. Zatímco v Číně prostřednictvím integračních procesů vymizelo 130 národů. A Tokájev svým projevem v čínštině fakticky tedy naznačil, že ho osud Kazachstánu a kazašského národa vůbec nezajímá, protože on se podřizuje Číně. Ve smyslu, vezměte si nás jako protiváhu proti Rusku, já vám pomáhám svým potenciálem, který postavím proti Rusku a dělám tak před tebou, páničku, své podřízené půkrle. A oni by mu ze sporu namítli zase, hele, Čína přece nemůže pohodit celý svět díky tomu svému projektu Jeden pás, jedna cesta. No, a to tím spíš, říká pan Pěkin, že díky politice jednoho dítěte se v Číně snižuje počet obyvatel. Už jich není 1,5 miliardy, ale 1,4 miliardy, či dokonce 1 miliarda a 300 milionů. To záleží podle způsobu výpočtu, že ano. On celý ten problém spočívá totiž v tom, že už ve středověku byl Kazachstán považován za zájmovou zónu Čínské říše, takže jeho pohlcení by bylo fakticky završením formování území čínského státu. V tom spočívá to nebezpečí pro Kazachstán. Podívejme se třeba na tu kazachstánskou politiku. S vědomím, že na vysoce technologické úrovni není Kazachstán jako stát způsobilý, protože titulárním národem je v něm kočovný národ, který byl donucen přejít z kočovného způsobu života na ten usedlý způsob života, a to za celých 20 let, místo řekněme nějakých 200 let, který je k tomu normálně potřeba. Jak s tím samozřejmě počítali i kazachští političtí činitelé. Například první předseda vlády Kazachstánské republiky Alaš Orda, potřebovali tedy 200 let, aby přešli k usedlému způsobu života a přešli najednou k němu za 20 let. Jak se to jmenovalo? A moderátor říká Bukejchanov. Jestli to čtu dobře, Bukejchanov, jo. Bukejchanov, to byla ta republika. Bože, vylétlo mi to z hlavy, říká pan Pěkin. Fakticky jim byl tedy vytvořený stát. Národ totiž může podporovat fungování státu. Ano, republika Alaš Orda. Národ může podporovat fungování státu jen na té úrovni, jakou je schopna podpořit jeho národní kultura. A když byl Sovětský svaz rozdělen, jaká politika začala být uplatňována v Kazachstánu? Jurtizace. To znamená degradace v civilizačním rozvoji. A vy se vrátili zpátky do jurt. Že prý nepotřebují žádná velká průmyslová střediska, že jo? Nepotřebují žádnou vědu, nepotřebují žádné vzdělání a je lepší se hezky vrátit k jurtám, že jen tak mohou podpořit politický národ. No ale v takovém případě nebude Kazachstán ničím jiným, než územím, které připadne buď Číně nebo Rusku. Jenže Čína už ho nezíská, protože to již bylo ruské území a tím také zůstane. Nic s tím nenadělají. A ten civilizační kód, zkušenosti s civilizační existencí v ruském světě, dává národům dost síly, aby nemohli být někým jen tak pohlceny a rozpustili se v tom tavícím kotli národů. Takže co se stalo na tom druhém fóru jeden pás a jedna cesta? My se na to koukneme za 5 minutek, dáme si přestávečku, hudební pauzičku, já tady stopnu podkres, pak mi nezapomeňte připomenout, abych to vrátil a pustím vám tam čo, znalosti a nějakou pésničku a slzy všech vojáků v Donbasu, jdeme na to.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Где-то далеко ведут бой в чужих городах наши мечты. Погибает любовь и наш страх, наши голоса навсегда остались во тьме. Где-то далеко умирать на войне. И опять все готово для того, чтобы рвать. И легко наполняются яростью наши сердца. И хотел умирать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца.
Наполняются готова для того, чтобы рвать. И легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел убивать. Нам не жалко себя, а тем более слов и свинца.
Vítejte zpět a jdeme se zase koupnout, stihl jsem vám tady dát ještě nějaké odkazy, které když tak zmíníme na konci pořadu a důležité věci tady máme a taky vám tady ukážu vám tady, ještě to tam dám teď, ukážu vám tady, co se děje tady na Ukrajině a proč a s kým se tam tedy bojuje, s kým tam bojuje Ruská federace, abyste to věděli, abyste se na to koukli, abyste mohli čelit té propagandě. Takže není to nic veselého, ale to nikdy nebylo, takže takhle se to má, no. Můžete se pak kouknout v popisu pořadu, to bude v tom kalendáři, už to tam je. No, jestli jsem to teď dal aktualizovat a uložit, je to tam, tak se na to můžete podívat, dámy a pánové. Takže, co se nám tam stalo? Na tom druhém fóru, jeden pás, jedna cesta. Došlo tam ke vzájemnému odsouhlasení kroků při přestavbě světa dvou center koncentrace řízení. A Putin přitom řekl, lidi, my máme do svých problémů, abychom získali suverenitu a obnovili si územní celistvost. Máme s tím teď dost práce. Vy se zabýváte tedy řešením problémů celosvětového uspořádání řízení světovými výrobními silami na planetě Zemi? To je správná věc, protože pak z Amerikána zavedl svět do slepé uličky a Spojené státy americké se teď hroutí. A jestliže se teď svět od USA neodpoutá, zřídí se lidstvo do propasti, proto vás v tom podporujeme. My vás v tom podporujeme. Konec citace. A to je na dané etapě velice závažná dohoda, říká pan Pjakin, protože si všichni velmi dobře uvědomují, že když to Rusko ustojí, tak se z něj stane centrum koncentrace řízení s významem na celosvětové úrovni. I Čína si přitom v podstatě najde svůj životní prostor. Reálně si totiž Čína není schopná poradit s rolí centra koncentrace s významem na globální úrovni. A to už jen proto, že nenabízí jiný civilizační model, než jaký je teď ve světě. Ve smyslu, že ten její model je také založený na zotročení jedněch druhými. V tomto ohledu stojí za to poukázat, hele, jen se podívejte na čínský způsob života. Ono se říká, že rýže se ve světě vyprodukuje dost jen proto, že ji Číňané jedí hůlkami, že kdyby ji totiž jedli lžícemi, tak by rýže nebylo dost. Tak tohle to není. Ale tu věc, že kultura minimální spotřeby vlastní čínské civilizace má být rozšířena na celý svět, aby se snížila celosvětová spotřeba. Globalisté to ve svém programu mají. A úkol zachování tedy přírodních zdrojů a udržení světa před pádem do katastrofy, ten stojí i před Ruskem. Proto se v dané etapě ty zájmy shodují. Tak, taková je tedy situace. A, to jsem mohl udělat doprčit s pauzou teď. Takže, dramaturgie selhala. Moderátor říká, je tu ještě jedna tedy otázka. ta takzvaná pozemní operace v Gaze, o které prohlašují, že už začne a potom je v tom vždy zabrání. Jednou počasí, po druhé ji odloží, protože o to Izrael někdo požádá. Co se to vlastně děje? Dámy a pánové, už máme zase prakticky 3 týdny zpátky, že ano, musíme to brát s tímto zřetelem. Ale vy se na to podívejte, právě proto je to někdy dobré, že to nestíhám a dávám to se zpožděním. No, tak pan Pěkin na to říká, hele, děje se to, že pro Izrael se provedení pozemní operace v Gaze rovná sebevraždě. Ale když o té pozemní operaci neustále vykřikují, tak se v tom nějaký zájem kryje. Těm událostem na Blízkém východě nelze porozumět, jestliže neznáte aktéry jednající v daném regionu a jejich cíle. Zcela nedávno jsem poskytl rozhovor podobný na toto téma. Koho to zajímá, může si ho dohledat a podívat se na to. Takže v krátkosti. Vypadá to následovně. Izrael, který je jedním z těch aktérů, potřebuje dosáhnout územní celistvosti svého státu a dosáhnout toho, aby jeho obyvatelstvo bylo monoetnické. Takže s žádnou palestinskou státností Izrael nepočítá. Podíváme-li se na mapu, jak se formoval Izrael a mizela palestinská autonomie, tak uvidíme, že z poloviny státu teď více než ucelený zbyl jen sektor Gazy, to pásmo Gazy a ten východní břeh, že ano. Tak, já vám to tady můžu změnit, abyste to viděli, že ano, protože je to důležité, abyste se na to koukli. Já jsem to sem někam dával, někam sem. Tady to máte v obrazové formě, abyste viděli, jak mizelo palestinské území od roku 1947, pak jak to bylo potom plánu Spojených národů, že ano, jak to probíhalo přes 60. léta, jak to vypadá dnes. A ta mapka je z roku 2005, ta poslední, takže je to ještě ubíráno. A vzpomeňte si, neustále se mluví o okupovaném pásmu, o okupovaných územích, a ne, že je tam okupuje to území Palestina anebo Hamás, to území tam okupuje Izrael, kdybyste to chtěl někdo vědět. No, já vám ten obrázek ještě chvilku nechám a pak to změníme. Takže, podíváme se na tu mapu, tak uvidíme, že tedy z poloviny státu teď je více méně ucelený jenom sektor Gazy a ten zbytek jsou jenom takové ostrůvky, že ano, a osadníci tam dělají bordel izraelští. Tak, samotný Ramalách má podobu roztroušených, nepropojených, rozpouštějících se vlastně ostrůvků. A vyřeší-li Izrael problém s obyvatelstvem, tedy sektoru Gazy, pásma Gazy, nebude už žádným problémem vypořádat se i s východním, omlouvám se, tedy se západním břehem Jordánu. Na východním je Jordánsko samozřejmě. Se západním břehem Jordánu se potom vypořádají už raz dva Izraelci. Jenže to musí celý svět schvalovat kroky podnikané Izraelem. Je tedy nutné, aby to byl Izrael, kdo přeci bojuje proti jakémusi zlu, které musí vyhnat ze svého území. To proto se Hamás musel dopouštět všech těch zvěrstev. Organizace založená tajnými službami Izraele za účelem likvidace palestinské autonomie. Oni totiž musí vystupovat proti absolutnímu zlu. To proto musel Hamás ty své zrůdné zločiny provést na co nejširším mezinárodním vzorku lidí, aby se to dotklo co nejvíce států světa. A podstatou té akce Hamásu, provedené 7. října letošního roku, vůbec nebyla likvidace vojenského potenciálu Izraele, ale výslovně provedení takových zločinů, aby vyvolali co největší ohlas ve světě, aby celý svět ustrnul nad nesvůrností zločinů Hamásu. A potom už jen stačí lidem podsunout, že vlastně všichni Palestinci jsou jen taková zvířata, které je nutné vyhubit. Takový vlastně nelidé. a místo boje s terorismem je nutné zlikvidovat místo, kde má ta přece zločinská skupina základnu, to je celý sektor Gazy. A podívejte se, co dělá Izrael. Likviduje výslovně civilní obyvatelstvo. Ten první den díky vpádu Hamásu zahynulo téměř tedy 1500 Izraelců. A v daný okamžik v důsledku útoků izraelské armády zahynuli už v Gaze řádově 4000 civilistů. Stop, jsou to 3 týdny staré informace. Těch civilistů tam z Palestinců zemřeli už 10 000. Polovina z toho jsou děti. OSN řve 88 jejich zaměstnanců, když tam prováděli humanitární pomoc, byly zlikvidováno. Teď dokonce i novináři. Ale my se k tomu dostaneme. A s panem inženýrem Jaroslavem Tichým v komentovaném zpravodajství jsme o tom také v posledních 3 týdnech, 3 nedělních vysíláních mluvili. Takže výlučně zabito civilistů. A to jsou jen spočítané ztráty. Ještě jich spousta zůstalo pohřbeno někde pod sutinami. Ty spočítání nebyly. A Izrael metodicky se zemí srovnává čtvrt za čtvrtí, dům za domem a mění to tam prakticky na mrtvé území. Říkají, že z vojenského hlediska nepostupuje správně, když dělá to a to. Jenže to záleží na úhlu pohledu. Když z vojenského hlediska by ta pozemní operace v sektoru Gazy byla pro izraelskou armádu sebevraždou, je přece nutné to zařídit tak, aby nebyla zapotřebí pozemní operace. A z tohoto pohledu Izrael postupuje ve všem, absolutně ve všem racionálně. Jen se podívejte, co tam vytváří. Humanitární katastrofu. Napřed to území odstřihli od všech zdrojů, ale nějaké zdroje tam mají v zásobě, že ano? A jestliže umožní civilnímu obyvatelstvu opustit sektor Gazy, tak všechny ty zdroje zůstanou bojovníkům Hamásu. A i když budou stále něco, všechno ničit, tak jim stejně zůstane Hamásu určitá základna, která bude pro Izrael nebezpečná a nezbyde než provést tu pozemní operaci, která povede tedy k velkým ztrátám a ty následně ke krachu izraelského státu. To znamená, že se to musí vyřešit jednoduchým způsobem. Nutí lidi tedy k evakuaci a zároveň nepřestávají s bombardováním. Když ti lidé odcházejí, tak přece nevědí. A oni jim říkají, hele, někam odejděte, jo? Říkali jsme to tady několikrát, že ono. Máte 24 hodin na to, abyste vypadli na jih. Oni jdou na jih, flak bomby, kolona sanitek, flak bomby, mrtví lidi roztrhaný všude. Tak co to je za humanitární koridor, dámy a pánové? Co? Jak to pak vypadá? No? Já vám tady dám obrázek, abyste věděli trošku, jak to tak vypadá s Izraelem. Jo, jsou tady chirurgické útoky. Pozor, civilisté, a ukryjte se někam v rozích Gazy. Tak. Takhle to je karikatura, abyste to věděli od Alabarí. Nevím, jestli je to kluk nebo holka, nevím, ale dostalo se to ke mně. Asi takhle. No. Když odcházejí na jich, že jo, třeba jim řekli Izraelci. Jenže tam přece také musí někde žít. Potřebují tam také vodu, jídlo. Vždyť odchází zcela nalehko Palestinci. A nestačí, že odcházejí nalehko, navíc ještě na jejich kolony útočí izraelské letectvo. Ti lidé tam jsou fakticky ve bezvýchodné situaci. Do Egypta je nepouštějí. A proč je nepouštějí? No opět z toho důvodu, že izraelské letectvo bombarduje ten hraniční přechod. Ten se jmenuje Rafah, že ano. Ovšem také v tom hraje roli situace v Egyptě. Pro Egypt by to znamenalo katastrofální ekonomickou situaci, kdyby jim tam přišli najednou 2 miliony lidí. A obzvláště katastrofální by pro ně bylo, kdyby tak u nich díky Hamásovcům posílilo třeba muslimské bratrstvo v Egyptě. Egyptu se až v roce 2013 víceméně povedlo vypořádat se s tím muslimským bratrstvem. A najednou by se tam v podstatě nebo v podobě běženců nahrnuli Hamásovci a taková infiltrace je velmi pravděpodobná. Proto je nutné ten problém řešit politicky a Izrael tam vytváří humanitární katastrofu. Lidé utíkali do kostelů, že jo, aby se schovali před útoky Izraele. Mysleli si, že se tam zachrání. Proč? No, mešity, ty jsou, ty tam Palestincům nejsou nic platné, ty izraelské letectvo boří a dělostřelectvo jednu za druhou. A tak si myslí, že se zachrání v křesťanských kostelech. Ale ani ty jim nepomohli. Lidé se tedy fakt také natlačili do nemocnic a oni likvidují i ty nemocnice, Izraelci. Lidé se tam prostě nemají kde ukrýt. A tím, že v té Gaze drží všechno to obyvatelstvo, tak se spotřebovávají ty zbytky zdrojů, které potřebuje Hamás, aby pokračoval ve válce proti Izraeli. Všichni ti civilisté poberou z těch zdrojů, co budou moci, a díky tomu teroru se rozeběhnou, kam je oči povedou. Až tedy dojdou zdroje v sektoru Gazy, bude nutné dosáhnout politické dohody s Egyptem a nechat odejít všechny, kteří si budou přát utéci před touto hrůzou. No a věřte, že civilní obyvatelstvo odejde, protože je to tam teď v Gaze strašné. A potom Hamás i přes ty početné pozemní komunikace, které tam vybudoval, také odejde, protože už nebude mít dostatek životních zdrojů, aby mohl pokračovat ve válce. I kdyby měl dost munice a všeho ostatního, tak prostě nebude mít dost zdrojů k přežití. Voda, potraviny a tak dále. A právě z toho důvodu, aby o tyto zdroje přišel, Izrael zorganizoval totální blokádu a zablokoval přeci i možnost přivést tam cokoliv po moři. Jde tedy o totální blokádu. A až ty zdroje skutečně budou vyčerpány a Hamás bude stát před volbou, že tam buď bez nich, bez těch zdrojů zdechne, nebo odejde do Egypta pod rouškou, že se jedná o civilisty, o uprchlíky, potom teprve Izrael otevře hranici a ti lidé odejdou. V Egyptě to pak vyvolá ekonomickou a politickou katastrofu. Egypt tak bude zcela dezaktivován, protože bude mít svých problémů až nad hlavu. Izrael tak získá mrtvé území bez obyvatelstva a bude moci po určité vyčkávací době, kdy ho bude monitorovat, přistoupit k procesu osvojování si tohoto mrtvého území a osidlování. Úkol je to jednoduchý, že ano. Žádná pozemní operace nebude tedy až do té doby, kdy tam nebude vyvolána absolutní humanitární katastrofa, díky které potom ze sektoru, tedy pásma Gazy, odejdou úplně všichni. Úplně všichni. A jestli si někdo myslí, že se jedná o fantasmagorie, ať si tedy vzpomene, jak byl například v průběhu 9 měsíců v letech 2016 a 2017 dobýván Mosul. Bylo tam 6000 bojovníků Islámského státu, ISIS, že ano? A 9 měsíců tam útočili na město, ve kterém žilo 1,5 milionu obyvatel. A jaký byl výsledek? V průběhu těch 9 měsíců padlo zhruba 1,5 tisíce bojovníků Islámského státu, ale zahynulo přitom nejméně 40 tisíc civilistů. A dobývání Mosulu skončilo až tehdy, kdy bylo bojovníkům Islámského státu umožněno odejít koridorem. 4,5 tisíce jich tímto koridorem odešlo do bezpečí. Takto pracuje západní vojenská mysl. Město je v troskách, obrovské množství obyvatel to odnese životem a bojovníci odtud nakonec odejdou živí a zdraví. Izrael na to může mít i jiný názor. Jenže dobývání opevněného města, pobořeného města, které má zdrojovou základnu pro pokračování ve válce, to je katastrofa. Jen si vzpomeňte, jak to vypadalo v troskách Stalingradu. Rudá armáda dál byla zásobována zdroji a tak ho dobít Němci nedokázali. Přestože celý ten prostor byl pod jejich palbou, ostřelováním. Čerstvějším příkladem je dobývání Bachmutu, osvobozování tedy po Rusku Artyomovsku. Takže oni si to všechno velmi dobře uvědomují. Ta pozemní operace se jim v žádném případě nehodí. Potřebují dělat ramena a tvářit se, že vše jde jak má a již zítra určitě Izrael zvítězí. A mezi tím vyvolávají humanitární katastrofu, aby jedním rázem vyčistili celé to území Gazy od všeho obyvatelstva. A tak rozumí tomu ve světě nebo ne? No, rozumí. Rusko totiž Izrael varovalo, že podobné myšlenky jsou nepřípustné. Bylo řečeno, my vidíme, nad jakým scénářem pracujete. Mezinárodní ohlas zločinů Hamásu měl tedy lidem ve světě zakrýt oči před zrůdností zločinů, jakých se dopouští stát Izrael ve vztahu k civilnímu palestinskému obyvatelstvu. A před tou skutečností, že po zlikvidování a vylidnění sektoru Gazy bude zcela vylidněn i ten západní břeh Jordánu a že to bude konec jakékoliv palestinské autonomie. Vždyť to jsou monstra, zločinci, že jo, se nám říká. No právě proto, nehledě na to, že Fatah je protivníkem Hamásu, že v sektoru Gaza je Hamásovci vyvraždili Fatah. Zabili řádově 9000 členů Fatahu i s jejich rodinami. A že Fatah ani jednou se nedopustil žádnou teroristickou akci Hamásu, které se pokoušel vyprovokovat z území západního břehu. Tak i přesto Izrael jako vzteklý pes už útočí i na západní břeh Jordánu. To znamená, že se snaží zlikvidovat úplně všechno Izrael. Připravují se zlikvidovat Palestinu jako takovou a dosáhnout toho, že Izrael bude zcela monoetnickým unitárním státem, kde budou jen Židé a jen stát Izrael. Jenže ono se něco zvrtlo. A zvrtlo se toho mimochodem tedy hodně. Z hlediska tedy státního řízení nám tvrdí, že Izrael to je skutečný stát, když dokázal za 3 dny zmobilizovat 300 tisíc, že ono lidí do zbraně. No jo, jenže ono to vyvolává otázku. No a? Protože ono se vlastně ukázalo, že stát, který žil v režimu neustálé mobilizační pohotovosti, vůbec není tím, čím je třeba Ruská federace. My žili 30 let ve stavu ochablosti a mobilizaci jsme fakticky provedli s pomocí společnosti, tedy veřejné iniciativy. A v Izraeli se hned ukázalo, lidé dobří, pomozte, kdo s čím můžete. No, tak armáda a mobilizovaní nemají v Izraeli dost ničeho. Ručníků ani ničeho ostatního. Potřebovali totiž najednou úplně všechno. Když jim začali dodávat vojenskou výbavu, tak se ukázalo v Izraeli, že neprůstřelné vesty jsou z 80. let, tedy na úrovni těch vest neprůstřelných, s jakými bojovali ruští vojáci v Afghánistánu. To byly zcela jiné neprůstřelné vesty, vůbec ne ty na současné úrovni, řekněme, řečeno na balistické ochraně nebo na stupni balistické ochrany, která je dnes možná. No dobrá, alespoň nějaké, ale ani těch nebylo dost, těch zastaralých. A ukázalo se, že armádu není kde umístit, není v Izraeli čím jí krmit, čím jí vybavit. A co udělal Izrael? Nakonec část mobilizovaných opět propustil, až se prý situace zlepší. No, a v takových podmínkách, kdy nám tvrdí, že se připravují k pozemní operaci, hele, musíte mít kde ty vojáky rozmístit, nějak je vybavit a tak dále. No dobrá, řekneme si, střelecké zbraně jim také dáte, že jo, tanky je nutné tedy uvést zase do bojové pohotovosti a další. Vytvořili jste nějakou jednotku, někam jste ji rozmístili, ale musíte ji také živit, postarat se o mnohé další. Proto jste ty přebytečné opět propustili. Ti lidé by tam byli zbytečně také z toho důvodu, že kdyby izraelské ekonomice ubylo najednou tolik práce schopného obyvatelstva, tak by to vedlo k jejímu zadrhávání. Dokonce i v tom režimu, ve kterém ještě funguje ukrajinská ekonomika, která tu zahraniční pomoc vrhá jen do války proti Rusku. A to znamená, že dokonce i v tomto režimu se začal stát Izrael ekonomicky zadrhávat. Bylo proto nutné část těch lidí vrátit zpátky do ekonomiky. Takže Izrael má šanci vyhrát jen v jednom případě, že se za něj postaví celý svět. Izrael velmi dlouho formovali a dlouho ho vychovávali na principu, že ostatní státy jsou něco jiného, než je ten výjimečný Izrael. Vždy si dělali Izraelci, co chtěli. A co dělají teď? Teď bombardují dokonce přece i Sýrii, letiště v Sýrii, a rozjíždějí válku proti Hizbaláhu v Libanonu. To všechno dělají z vlastní iniciativy. Nikdo je k tomu přece neprovokuje, dámy a pánové, to, abyste to věděli, jo. Chtěl jsem vám tam ještě dát jeden hezký obrázek, který docela znázorňuje to, jak se z lidí stávají v uvozovkách teroristé, ale Martin někam blbě ten obrázek uložil, tak ho tady nemám. Moje chyba, tak já ho teď nenajdu. Ale bylo to velice, velice zajímavé a velice výstižné, no škoda. Zkrátka nestíhám to vždy připravit tak, jak bych vždy chtěl nebo potřeboval. Já ho ještě zkusím dohledat, tady ne, taky tady není, takže jedeme dál, necháme to být. Tak. Izraelci teď potřebují zkrátka za každou cenu všem ukázat. To my jsme tu ti hlavní, protože za námi stojí páníček, který vám vše dá, který vám všem dá co proto, dokud si to vy, Arabi a ostatní, nezodpovíte. No a právě na tom stojí Izrael. To je státní, ta nejnižší úroveň. Jenže ono se jim tam něco zvrhlo. Upakuji. Co potřebuje Izrael? Izrael potřebuje jednonárodnostní unitární stát. A co potřebuje americká státní elita? No, ta potřebuje velkou válku v tomto regionu, aby rozjela svůj vojensko-průmyslový komplex a stejně jako za první i druhé světové války, aby pozvedla blahobyt USA, udržela vůdcovství líderství USA ve světě, aby se pozvedla a rozmíchala americká ekonomika, to kvůli tomu potřebují velkou válku. Doposud se jim nepovedlo rozpoutat ji na ruském území ve válce Ukrajiny proti Rusku, s banderovskou válečnou klikou, chuntou válčící proti Rusku. A to znamená, že to musí rozjet hezky na Blízkém východě. Je nutné si uvědomovat, že v řízení se často stává, že jeden a ten samý krok odpovídá zájmům různých aktérů účastnících se procesů. Ne subjektů řízení, který ten proces spouští, ale aktérů, kteří se toho procesu přímo účastní. Zatímco tedy Izrael potřebuje získat nebo zasít spíše strach a hrůzu, aby ze zločinu Hamásu obvinil všechno obyvatelstvo Palestiny a chce díky tomu opět zastrašit své sousedy, že jim předvede svou sílu, aby si zajistil dosažení unitárního, tedy jednonárodnostního státu, tak americká státní elita zase všechny tyto kroky Izraele potřebuje k tomu, aby se rozpoutala velká válka v tomto regionu, aby bylo nutné Izrael podporovat vší mocí a on bojoval vlastně za zájmy amerického vojensko-průmyslového komplexu. Jenže z hlediska globálního řízení už musí Izrael přestat existovat. Vždyť si vzpomeňme na rok 2012, kdy Henry Kissinger zcela konkrétně řekl, že za 10 let už tu Izrael nebude. Ta odchylka, tedy 1-2 let, v tak dlouhých lhůtách fakticky nic neznamená. Takže se ten scénář, plán, se fakticky naplňuje. Co přednesl Henry Kissinger? Takový Heinrich Kissinger, že ano? Zajímavý jména. No, v tomto ohledu, tyto zločiny Izraele globalisté zkrátka potřebují k tomu, aby to vyvolalo mezinárodní reakci v odmítání zase Izraele. až se pak rozpoutá velká blízkovýchodní válka, kterou rozpoutá Izrael, aby ho nikdo ve světě nepodpořil a ten jako stát navždy zmizel z politické mapy světa. A v tomto ohledu všechny zločiny Izraele odpovídají zájmům globalistů, protože umožňují vytvoření takovéto reakce. A my to už vidíme, že třeba New York Times zveřejňují fotografie palestinských dětí a píší k tomu, byly to přeci jen děti a zabil je Izrael. No a dokonce i ta Greta Thunbergová. Jen si připomeňte tento projekt, kdy jakési dívence zajistili projevy dokonce i v OSN a vykládali nám, že děti toho vědí víc než politici, aby tak nafukovali význam. A kdo nafukoval zase tento projekt? No přece nadnárodní řízení, které ohnulo i Spojené státy americké, tedy konkrétně jejich státní elitu. Všechny je globalisté ohnuli. Ale koho neohnuli? Představitele samotných globalistů, tedy Trumpa. Pamatujete si, s jakou nenávistí se Greta Thunbergová dívala na Trumpa? Proč ty se mi neklaníš? Protože Donald Trump věděl, jaký je ona projekt a nehodlal se toho účastnit. A všechny ostatní k tomu donutili. To znamená, že ty síly, které realizovaly projekt Grety Thunbergové, se postavili proti Izraeli a formují protiizraelský program. Ale tento protiizraelský program v Evropě formují sami ty evropské státy, vždyť tam mají tedy 44 milionů islámských obyvatel. No a co přitom dělají ty evropské státy? Dělají všechno proto, aby spáchali svoji sebevraždu. Zakazují demonstrace na ochranu Palestiny, ne Hamásu, teroristické organizace, ale čistě Palestiny. Zakazují demonstrace na obranu dětí, které zabíjí Izrael, a naopak oficiálně organizují podporu výslovně toho zabíjení dětí Izraelem. Podporují Izrael v Evropě úplně ve všem. To povede k tomu, že ty státy budou smeteny a třetí svět... No, jen se podívejte, když v tom třetím světě, v Kolumbii nebo ve Venezuele a v dalších státech odsoudili Izrael. Odsoudili ho za nevýbíravé bombardování. A Izrael to teď nechápe. Říká si, jak je to možné, vždyť se nám, stejně jako Gretě, všichni klanili a najednou se děje něco nepochopitelného. No a děje se to, říká pan Pěkin, že jsou ve světě formovány protiizraelské nálady a až Izrael a americká státní elita dosáhnou toho, že tam, hele, Izrael to nechápe. Ten si myslí, že se velké válce vyhne. To americká státní elita potřebuje velkou válku, ale až se ta velká válka rozpoutá, nebude nikde žádná podpora a USA nedokáží zvládnout dva konflikty s vysokou intenzitou současně. Takže je dostanou do vypjaté situace a USA už, tam už začíná panika. Ti, kterým to myslí, už se ptají, co to děláme? Vždyť se pouštíme do druhého konfliktu s vysokou intenzitou, aniž bychom vyřešili Ukrajinu. A to znamená, že musíme nechat Ukrajinu na holičkách. Jenže pokud to uděláme, stane se z Rusko tedy subjektem koncentrace řízení. A tak se dostávají do Zugzwangu. Zugzwangu, je to tady tak napsáno. Každý další jejich tak vede jen ke zhoršení jejich situace. Ono to vše probíhá totiž zcela v souladu s pravidlem dostatečně všeobecné teorie řízení. Tedy, že každý v míře svého chápání pracuje pro své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro zájmy toho, kdo toho ví a chápe více, protože takové znalosti rozšiřují hranice chápání. A ve výsledku se ta situace formuje na třech úrovních. Jdem se na ně kouknout. Takže ta první úroveň, jo, abyste tomu rozuměli. Izrael chce stát jednotný. páchá zločiny a aby svým terorem všechny státy zastrašil při vědomí, že jim palestinské obyvatelstvo, které se vyhrne z Izraele, přinese válku. A jordánský král to přímo tak i řekl. Cituji. Jakékoliv přesídlení Palestinců z Palestiny má na mysli západní břeh Jordánu, vyvolá v Jordánsku válku. A o konec citace tedy jordánského tedy krále. O Egyptu už jsem mluvil, říká pan Pěkin. A to znamená, že vyvoláním takového napětí přinesou destabilizaci tam. A dokud budou všechny ty státy mít plné ruce práce, aby s tím u sebe udělali pořádek, Izrael vybuduje monoetnický stát, upevní ho a potom navrhne, no dobrá, pojďme se tedy dohodnout. Druhá úroveň toho, co se tam děje. Nadnárodní státní elita USA potřebuje tyto zločiny Izraele k tomu, aby rozpoutala velkou regionální válku, přičemž USA teď riskují, že do ní budou plně zataženy, což si státní elita neuvědomuje. Na tom pracují zase globalisté. Státní elita si myslí, že když tam vyšle flotily, že ano, letadlový svazy letadlových lodí, že jo, tak tím jen posílí potenciál Izraele. A Izrael se mimochodem stává tedy drze opovážlivější proto, že má zády zase americké námořnictvo. Jenže jeho přítomnost v tomto regionu v takovém okamžiku může vést k tomu, že budou USA s plnou parádou zataženy do této velké války. A 4000 výsadkářů, námořních pěšáků jsou prodané dějiště válečných událostí kapkou v moři. Tady se totiž jedná o miliony účastníků tohoto konfliktu. A navíc už americké lodě nejsou tak nezranitelné. A to tím spíše ve Středozemním moři v blízkosti izraelských břehů. No, a třetí úroveň. Globalisté právě potřebují, aby v důsledku této velké války byly zlikvidovány Spojené státy americké také. Tedy, aby byl zlikvidován Izrael a USA přestali být centrem koncentrace řízení na globální úrovni. A to prvenství přešlo, aby tak předali svůj štafetový kolík Číně. Tak toto je všechno mezi sebou provázáno. Taková je situace. Tak, to bylo jen v krátkosti, opravdu jen v krátkosti, říká pan Pěkin. Je okolo toho mnoho jiných aspektů, které by bylo třeba popsat a promluvit o nich. Ale i kdybychom každodenně nahrávali hodinové video, tak bychom stejně všechno nepopsali, protože je k tomu zapotřebí rozsáhlého vysvětlování. Tak. A moderátor říká tedy, tak to bylo pro dnešek všechno, všechny otázky důležité. A pan Pěkin říká, tak navážu na to, co už jsem řekl. Takže, abyste sami dokázali porozumět, teď přichází, dámy a pánové, po té analytické práci, ta nejdůležitější, kterou si nejdříve musíte osvojit, to je tedy ta teorie, pak můžete přijít do praxe. Takže jdeme na to nejdůležitější, nejenom páteční večery, ale 19.30, toho je nejdůležitější. Abyste sami dokázali porozumět tomu, co a jak se děje, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, tedy státy a společnost. Budete-li mít tyto znalosti, nebudete potřebovat žádné vykladače. Vy sami všemu porozumíte. Navíc ne každému takovému vykladači můžete věřit. A my na rozdíl od všech ostatních říkáme, že nám nesmíte věřit, my vám jen předkládáme informace a vy sami si je musíte přebrat a udělat si na ně svůj názor. Cíl našeho pořadu je jen jeden, abychom vás přiměli osvojovat si znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Musíte si uvědomovat, přece si musíte uvědomovat, jak jsou pro vás tyto informace a znalosti významné. Zajímají vás přece ty procesy? Zajímá vás, zda tu zítra ještě bude svět či ne? Nebo se všechno ponoří do chaosu? Kde se co děje? Jaká ze státních institucí pracuje ve prospěch Ruska a jaká záškodničí? To všechno vás zajímá. Protože se to odráží i na vaší výplatě, na kvalitě vašeho života a nakonec na budoucnosti i vašich dětí. Musíte přece mít takové znalosti, abyste dokázali ubránit budoucnost svou vlastní a svých dětí. Abyste dokázali zajistit budoucí mírový rozkvět svého státu, aby i v budoucnu vaši potomci měli všeho dost, aby mohli pokračovat, abyste položili takové základy formování státu, že by to vystačilo i vašim potomkům. Naši předci v sovětské době takové základy státu položili. Díky tomu jsme překonali tak hrozná 90. léta a i první dvě desetiletí 21. století a vstoupili jsme do 20. let 21. století. Musíme to dále rozšiřovat a zvyšovat naši zdrojovou stabilitu. Jenže to můžete udělat jen, když víte, jak se to dělá. A cílem našeho pořadu je právě vyvolat zájem k tomu, abyste si začali osvojovat ty znalosti a sami tak získali konceptuální moc a více všemu rozuměli. Proto tím, že budete bránit zájmy své i své rodiny v obyčejném každodenním životě, dokážete bránit zájmy zároveň i svého státu a zajistíte tak bezkrizový šťastný život své rodině a svým potomkům do budoucna. To je tou podstatou. To je totiž podstatou činnosti přívrženců koncepce sociální bezpečnosti. To právě proto jednáme na základě principu vyjádřeného v přísloví, že stačí jeden člověk, aby přivedl koně k napajedlu, ale ani 40 lidí koně nedonutí, aby se z napajedla napil. To proto vás k ničemu tady nenutíme. My vám jen ukazujeme, kde je to napajedlo, kde je zdroj znalostí. Ale zda o ně budete stát a zvýšíte si míru svého chápání, abyste mohli více pracovat pro sebe a ne pro toho, kdo toho ví a chápe více, to už je vaším úkolem. Vy sami se s těmi znalostmi musíte poprat. Pokud je odvrhnete, bude to jen vaše volba. Jestliže ji přijmete a začnete uplatňovat, tak to pocítíte na svém životě, na tom, jak se bude krizovost okolo vás snižovat. No, na tom my pracujeme. Snažíme se zajistit lidem budoucnost, poskytujeme jim informace. A pro tento silný manévr s vědomím, co bude tímto způsobem probíhat, že vyvstanou otázky, co je to vlastně stát, co je to válka a jak se z této krize a i jiné, když tak vymanit, jsme napsali přeci třídílnou knihu Válka, stát a bolševismus. Mimochodem, jedná-li se o naši následující knihu, také Státní symboly a státní suverenita. Já jsem nejednou říkal, podívejte se na vlajku a porozumíte tomu, co od daného státu můžete očekávat. Jaké místo získá ve světové hierarchii států a co to může přinést. Když kráčel Putin se Xi Jinpingem, tak Xi Jinping kráčel v souladu se symbolikou své vlajky, vlajky suverénního státu, a Putin šel v souladu se symbolikou vlajky Sovětského svazu, ruské, odvěké, ruské, rudé vlajky. To pod ní Putin pracuje a vystupuje, když obnovuje suverenitu státu. To pod touto ruskou, rudou vlajkou ruští vojáci brání suverenitu svého státu. A pod trikolorou jsme jen koloniálním státem, surovinovým přívěžkem západu. Jak na to neustále poukazuje například Nabiullina. Takže když vyvolává otázky, no hele, my jsme tu knihu sepsali stručně a podrobně jej jsme rozepsali více, méně, jen tedy Holandsko. Všechno ostatní je v té knize uvedeno v krátkosti. Ale doplňkové informace o, řekněme, některých státech můžete nalézt v třídílné knize Válka, stát a bolševismus. Například o tom, kde se u nás vzala ruská standarda, žluté plátno s černým dvojhlavým orlem, proč byla zavedena do politiky. Tyto informace naleznete také v třídílné práci právě Válka, stát a bolševismus. Čtěte tedy knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jen tam naleznete znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů. Nyní naši partneři začali vydávat také sérii knihovna konceptuálních znalostí. První byl vydán díl o ekonomice, tam je řečeno, jak správně nastavit svoji ekonomiku státu. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti, abyste chápali, jak odhalit každého imitátora. A třetí díl, to je páteř, koncepce sociální bezpečnosti, tedy dostatečně všeobecná teorie řízení. Abyste se vyznali ve všech procesech řízení. Čtvrtý pak díl z knihovny konceptuálních znalostí je Ejhle Puškin. Je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby a jeho významu pro ruskou kulturu. Byl vydán i díl ze série o světě křivých zrcadel, o kterém jsem teď mluvil, Fleet is Being. A protože ta třídílná kniha teď v knižní podobě v prodeji není, byl samostatně ještě vydán díl o bolševismu v sérii právě o světě křivých zrcadel. Takže čtěte tyto práce. Čtěte i další práce vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy. Stávejte se tak konceptuálně mocnými. Braňte zájmy své i své rodiny a tím ubráníte i zájmy své společnosti a státu. A pamatujte na to, že míra krvavosti stávajících i nadcházejících událostí závisí na míře, v jaké si osvojíte ty znalosti, které jsou vyloženy v koncepci sociální bezpečnosti. A tak je studujte. Braňte zájmy své i své rodiny a tím budete bránit i zájmy svého státu. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Takže knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy samozřejmě najdete v češtině i slovenštině na stránkách www.leva.net.webno.cz, také na ksbzdroje.cz, v ruštině na voda.spb.ru a nebo je tedy můžete zakoupit v knižní podobě na stránkách ksbpress.cz. A jak jsem říkal a neustále vám říkám, podpořit neúnavnou práci inženýra Jana Buska. Víte, že už má dva rozhovory, zhruba 3/4 hodinové s panem Pěkinem, i nadabované, přeložené do češtiny, ohledně toho Československa a dále. A právě vydává, má redakční činnost právě o světě křivých zrcadel, takže jednička, dvojka, trojka, čtyřka tam jsou. Když je mám já, můžete je mít vy. A právě je tam i Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, to je zase od Nikolaje Viktoroviče Starikova. A také tam máte samozřejmě už tu nejnovější, tedy státní suverenita, státní symboly. Ano, abyste to věděli. Takže já vám tady ty knihy zase dám do popisu pořadu, abyste věděli, o jaké se když tak máte zajímat. A doporučím vám to a budete se na to moci kouknout. Tak, co jsem vám chtěl ještě vlastně říci? Ještě jsem vám chtěl říci a sdělit ti, co jsem to tady dal. Takže koukneme se na to Hamajdu, Hamas a IDFK, tedy Cahal, pravá a levá ruka Satanova. Já si tady otevřu ten článek, i když já už jsem to tady možná zmiňoval, nebo jsem to nezmiňoval. A víte, že jsem vám pouštěl toho pana slovenského Džalala Sulejmana, který je tedy původem ze Sýrie, ale už přes 30 let žije a pracuje ve Slovenské, na území Slovenské republiky. Takže se nám můžete kouknout, který jasně řekl, že Izrael se chová jako rozmazlený dítě. Pouštěl jsem vám, a já jsem to zrovna teď vymazal zase z toho, tady do Prkvančic, já jsem to tady vymazal. Takže to už samozřejmě nenajdu, protože já jsem to vymazal i tady z vysílacího programu, tu MP3, a určitě jsem to už kvůli úspoře prostoru na harddisku jsem to určitě vymazal i do Prkvančic, jsem to vymazal určitě i z toho. Miroslav Kamenský, na toho se taky můžete kouknout, je to taky na YouTube. Pan Žalal, tedy Sulejman, myslím, byl v pořadu Na paletě, jestli se nepletu. A pak byl ještě Miroslav Kamenský, také s někým hovořil o tom, co se děje i Hamas, Izrael, Izrael, Palestina. Takhle je to celé. Abyste tomu rozuměli. Tak, musím vás upozornit ještě na důležitá videa, než skončíme, máme 12 minut. Důležitá videa. Ukrajinské ozbrojené síly scházují dále z dronů, granáty a výbuštiny na lidi, například u nákupního centra v Doněcku, takže záběry a popis tady máte. Vojáci nás požádali, abychom ukázali tuto pravdu o válce s nacisty, kdy tedy mezi Rabotinem a Novoprokopovkou se bojovníkům ukrajinské armády podařilo při jednom z minulých útoků proniknout do ruských zákopů. Jeden z ruských bojovníků tam zůstal, aby kryl ústup svým mužům, a byl zajatý tedy Ukrajinci. Zatímco tedy ruští vojáci se přeskupovali a připravovali se k útoku, tak mu nacisté, když byl spoután, tak mu zezadu podřízli hrdlo. Na záběrech je tedy vidět klečícího ruského bojovníka, kterému ukrajinský voják podřízne hrdlo a pak si utře svůj nůž od krve o zem. Takže toto je na Ukrajině, s čím bojujeme, říkají ruští vojáci. Čest tedy památce ruskému hrdinovi, který byl prý brzy pomstěn. Video pak bude později, takže na VK zase máte proklik. Máte tady z velvyslanectví Ruské federace, prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin upozorňoval na snahu NATO rozšířit zeměpisný rámec, konkrétně tedy se do Asie NATO. A také tady máte důležité věci o těch zločinech a zvěrstvech Hamásovců, že ano, to, že někde týrali, znásilňovali a zabíjeli, protože jsou to magoři zase daný dohromady, vycvičený, vyškolený a dělající ve prospěch americké CIA, britské MI6, izraelského Mossadu a dalších. Tak zkrátka musíte se kouknout. Jsou tady záběry z vrtulníků. Už to přiznal sám Izrael, že někteří z těch, kteří byli zabiti na tom hudebním festivalu v blízkosti hranic s pásmem Gazy, nezabili bojovníci Hamásu, ale pilot izraelského vrtulníku Apache, který se v té noci podle noktovizorů si prý pomýlil utíkající lidi z bojovníky Hamásu. A už předtím Izraelci vypovídali, že někteří z mrtvých na hranicích zabili bojovníci IDF během bojů, když se ocitli mezi dvěma ohni. Takže i to video tam je z vrtulníku izraelského. Takže se na to můžete kouknout a můžete zase posuzovat s tím, co bylo teď už řečeno panem Pěkinem. Jo? Nic vám nezůstane skryto. Tak ale jdeme na tu pravou a levou ruku satana. Hamas a IDF. Jak říkám, naleznete to na stránkách kob.forum.eu. Tak, a jdeme se na to kouknout. Na situaci v Izraeli vidíme, jak dva zdánlivě vzájemně protichudní aktéři společně pracují na stejném úkolu. Zabít tedy co největší počet nezúčastněných civilistů a zlikvidovat státnost či státnosti na území Bílé Palestiny, viz mapa britského mandátního území Palestina. Je to tam zobrazeno tedy, ukažte, tady, já vám to tady prokliknu, šupky dubky, pic, a ve videu to pak budete mít. Takže Palestine under a British mandate, Palestina pod britským mandátem 1923 až 1948. tady vidíte řeku Jordán, já teď nevím, jestli je to tam vidět, asi moc ne. Jordán, že ano, Jeruzalém, Mateu, Negev, Negevská poušť, Transjordán, Sýrii máte nahoře, Libanon, takže to je to ohnisko. Ponechme stranou tedy biblické souvislosti a podívejme se na souvislosti vojensko-politické. Shrnutí z druhého videa v předchozím odstavci, a prosím, klikněte si na odkaz, je takže jakási skupina ozbrojených útočníků napadla izraelské civilisty, přičemž ozbrojené složky státu Izrael dlouhé hodiny nějak nereagovaly. Účastníci byli vybaveni tedy jen lehkými dopravními prostředky, řekněme panáky, skútry, osobními automobily a vyzbrojeni většinou spíše lehce, tedy samopaly, krátkými pistolemi, noži a granáty. S takovou bývavou by si žádná armáda světa nedovolila tedy seriózně přeci zaútočit. A řeknete si, měli rakety? No, rakety směřovaly převážně ale na civilní cíle. A každý by si snadno spočítal, že po překvapivém útoku by měla od dobře vycvičené armády, myšleno izraelské, zvyklé na teroristické hrozby, takže by neměla následovat protiofenzíva, jejímiž nejsilnějšími zbraněmi jsou tanky a letectvo. Hamás všechny letecké základny ze svých útoků údajně naprosto vynechal. Jako odvetu zahájila tedy IDF systematické ničení pásma Gazy, v údajného tedy hnízda teroristů, až na to, že nejvíce to zasahuje civilní obyvatelstvo. Obyvatelé Gazy jsou vyháněni ze svých obydlí. Bombardování na evakuačních trasách a v úkrytech, v nemocnicích, mešitách i v křesťanských kostelích. V této režii, kde umírají tisíce lidí, vidíme zřetelnou spolupráci dvou soupeřících sil, tedy Hamásu, a v jejich řadách s velkou pravděpodobností i bývalých bojovníků Islámského státu, na druhé straně izraelských IDF. Oba viditelní aktéři mají na svém kontě životy nevinných civilistů. Posuzováno podle mravnosti prostředků, ať jsou jejich cíle jakékoliv, jsou to cíle nemravné a odsouzení hodné. V obou případech se tedy jedná o genocidu. Já to také posunu, abyste tam ten text měli celý tak. V událostech na Blízkém východě můžete zároveň vidět například mnohonásobně vložených procesů. Proces nejnižší úrovně vraždění izraelských a zahraničních civilistů jakoby směřuje proti Izraeli, a tuto nelidskou zvrhlost se její původci snaží lakovat na bílo jako legitimní odpor proti okupantům palestinské země. Akce na nejnižší úrovni pochopitelně posloužila jako impuls ke spuštění reakce procesu na vyšší úrovni, tedy odvety Izraele. Odveta je natolik brutální a podsouvání myšlenky, že každý obyvatel Gazy je terorista nebo kryje teroristy. Ta je natolik absurdní, že se nelze ubránit myšlence, zda situace nevyužívá vedení Izraele k tomu, aby vyčistilo území, které potřebuje k dosažení uceleného územního státu. A za pozornost stojí i to, že izraelský výklad situace obsahuje princip kolektivní viny, kterou přeci naše demokratická a humanistická společnost ještě nedávno odmítala zcela a odsuzovala jej, zvláště ve spojitosti s politikou nacistické třetí říše a holokaustu, že jo, kolektivní vina. Brutální genocida obyvatel Gazy, pásma Gazy, vzbuzuje silné reakce po celé planetě, nejvíc pochopitelně v arabských a muslimských státech. My zatím nemůžeme tušit, jak takto tedy vyhrocené, nebo zda takto vyhrocené události nepovedou ke konečné likvidaci státu Izrael, která je zase deklarovaným cílem některých zemí, je zde uveden Irán, ale překvapivě ji údajně naznačil tedy i Henry Kissinger ve svém projevu v roce 2012 tím, že řekl, že za 10 let nebude existovat Izrael. Tyto procesy, nebo toto je tedy, toto by tedy byl proces vyšší třetí úrovně. A jak by vypadal proces ještě vyšší čtvrté úrovně, v němž by likvidace státu Izrael byla pouhým prostředkem k dosažení ještě vyššího cíle? No a otázkou je, jakého? Oni tady samozřejmě mají ty tvrzení zde.
Jo. Tak úvod. V 2000...
Tady to je přímo výstřížek, který pana Pěkina tady toho videa z 16. Tak to nechceme, ale vy se samozřejmě na to můžete kouknout a já jsem to tady někam dával, to video, ale určitě bychom ho někde našli. Tady máte, vojáci nás požádali do Frekvančice, mě to zase to, tady vidíte, co se děje, pásmo Gazy. Já vím, viděli jsme bílé helmy, co inscenovali. A další, a na druhou stranu se musíme ptát, co se to tady děje. Kolik nám zbývá? 3 minutky. To bylo z TikToku. Samozřejmě další věci. Tady můžete vidět, že dochází tedy palivo pro ocelovací zařízení, protože tam těch zdrojů není podzemních dost, takže tam se oceluje mořská voda, dámy a pánové, na palestinském území. K tomu jsou tam a už ty zdroje vysychají a není palivo, takže už se to tam pomalu neděje. Samozřejmě, že k tomu, aby to mělo sílu a váhu, tak tam pustím děti k lahvím, že no, ale není to žádná prdel, ta situace tam, abyste to věděli. Takže takhle se to má, vzpomeneme, jo, to je ještě 17. listopad, tady máme Luboše Blahu, tady jsou ty hovada tady u nás, Ukrajinec zdrhnul, matka bestie dostala 6 let, týrali děti, 4 roky úřady nereagovaly, když dostali oznámení, 4 roky. Ty děti museli trpět navíc. Tady je zajímavé, počkat. Jo tak, teď už to chápu. Takže zase odvést pozornost od toho, že Mosadisté a CIA řídí Hamas a svést to celé na blbé novináře. Izrael požaduje od agentur AP a Reuters a také CNN a New York Times vysvětlení skutečnosti, že jejich fotografové byli během útoku 7. října poblíž Hamásu. Izraelské úřady označily fotografy za spoluviníky zločinu proti lidskosti a poznamenali, že jejich činy porušily všechny etické červené linie. Na sociálních sítích a izraelských médiích se široce šíří fotografie reportéra CNN s jedním z vůdců Hamásu Yahya Sinwarem. Americký kanál už prý fotografa suspendoval. No? No tak když potřebujete pokrytí, aby to vyvolalo odpor, celosvětový zločiny Hamásu, no tak tam zajistíte samozřejmě reportéry a kamery a AP a Reuters a CNN a New York Times. Takže takhle se to má, dámy a pánové, no, nebudeme zdržovat, chlapci jsou jistě již na chystání, ani nevím, jestli píší, pač jsem já nenastartoval jsem skipu, takže já jim jdu napsat a jdu jim napsat, že jdu vypínat, i když teď nemám komu, pač nevím, kdo tam po mně měl býti, můj problém, tak se na to kouknem, kdo tam má po mně býti. Mišun, můj Mír Mišun, Martin, společenství tří generací i z televizí a pan Ladislav Domás, myslím, Apokalypse 19. století, 4. díl, takže já jim to jdu klukům uvolnit, vypnu to a mějte se krásně. Díky za šíření, za podporu jakoukoliv, nejenom Studia Kadaň, ale i Svobodného vysílače CS tohoto projektu, internetového rádia, vidíte tady trochu televize. Děkuji za sdílení, za dotazy, za komentáře, za pokárání, za pochvalu, za informace další rozšiřující a za sdílení i pak na Odyssey. Takže ukončím to, mějte se krásně a děkuji za pozornost a za jakoukoliv podporu. Mějte se krásně. Dobrou noc, dobrý den, dobré cokoliv.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.